Lexim prej librit ligjit të përtrirë. Mojsiu i drejtua poplit me fjalë: të bjerë në mend udhëtimi që Zoti i hyjt ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretëtir, me qëllim që të përulte, të sprovonte e qihte që ka ndryet në zemrën të ndë, a do t'i mash urdhërimit e tia apo jo. Të munoj me uri, por mandej të shqeu me man, që se një hjeti as etrit e tu. Kishte për qëllim të vërtetonte se për tjetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe se cila fjalë që del prej gojës së Zotit. Mos e harro Zotin hyjnë tëndë, që të kanë zirë nga toka e Gjiptit, nga shtëpije e sklavëris, që të ka prirë në për ashkret e tjertë të madhe e të të mershme, tokë gjarëprinsh të helmuar e galomash vend thate pa ujë, por që ai, që për ty në zori prejnë ujë gjallë prej qetës granitit e të shqeu në shkret e tjertë me manë, që se kishin njohur etrit e tu, e pasit për uli dhe të sprovoj, në fund pati dhimje për ty dhe të bëri të lumtur. Fjala e Zotit.
Qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë. Lavdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoj shulat e dyrve të tua, i bekoj bit e tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcen e grurit, ai e dërgon fjalen e vetë mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpejtësi. Ai ja zbulon fjalen e vetë Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë kombë tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vet.
Lexim prej letrës së parë të Shenjtë Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kupa e bekimit të cilën ne ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trup i vetëm, sepse gjithë jemi pjesëtarë të një buke. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve: unë jam buka e gjallë që zbriti për qelit. Nëse ndokush e ha këtë buk, do të jetoj për amshim. E buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës. Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: si mundet ky të na jap korpin e vet për ushqim? Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Un atë do të ringjall në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqimi vërtet e gjaku im është pije vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua më dërgoi Ati gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë buk, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homelin e festës së korpit të gjakut të Krishtit do ta dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Don Nue Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
festa korpit Krishtit. Buka është një dhurat dhëntie Zotit, të cilën e shijojmë dhe me të cilën knaqemi të gjithë. Ne ju gëzohemi dhe knaqemi me të gjitha gjonat e mira, i gëzohemi ushqimeve, pijeve, ngjyrave të bukra, madhësive, e shumë gjonave dhe sendeve të bukra dhe të mira, të cilat na jep i modhi Zot ditë për ditë. Edhe Jezu Krishti, knaqe i shujtës, ushqimit e mirë, të cilin nona e ti Vizhna Mari e përgadiste dhe shtronte para ti, i gëzohej shujtës që shtronin për miq e dashamir. Ai dëshiron të krahason amshimin për jetësin me gostin, banketin, dhe ai vetë mori pjesë në shumë gosti e gëzime të njerëzve. Bile edhe mrekullin e pare bonin e një gëzim të tilë në darësëm në kontë Galilis. Por edhe vetë ai dëshiron të shtroni gosti e banket, ajo është edhe në gjendje të japë vetë vetën trupin dhe gjakun e vetë por si gosti dhe banket të mbarë botës. E kjo bëhet me themelimin e Eukaristis, sakramentit e kungimit shajt. Prandaj dëshira madhe Krishtit të jetë me ne, besimtarët e vetë e shtynate të temelon sakramentin e elterit, pse në këtë sofrët e ti shugurohet buka dhe vena, dhe ato trajtat e ushqimit bëhen korpi dhe gjaku i ti për ushqimin e botës. Vetëm një Zot mund të krynte një vepër të tillë dashnie, e kjo sofër që tenjtën e madhe mbrapa bëhet qendra jetësore kishës dhe agapja e dashnisë. Krishtin e Eukaristi bëhet dielli që shëndrit, që nxen, dielli që rrit dhe forcon shpirtin të atyne, të cilët densisht i afrohen kësaj sofre dhe me shpirt e pastër e morën Krishtin, Zotin, si viatikum, si zjarr e dritë, si mjet maj miri i shëtnimit dhe shëtnimit të mbar botës. Shëntoma jakfinit në veprën e ti opere, na i shtjelon në mjët e mrekullushme ton malsin dhe misterin e kësaj feste. Në mes tjerash, në meson, se i një lindu një biri Zotit, ty dash në boj pjestartin natyres e ti hynore, mori natyren ton dhe u bon njëri, që ne në boj prej njerëzve Zota. Gjitha te që mori e vlerësoj për shëlbimin ton, ja kushtoj ati që lur, trupin e vetë, si fli mbi elterin e kryqit për pajtimin ton. Derdhi gjakun e vetë, ty e ba atë peng e qmim dhe pastrim që t'lirum nga robnimi yën poshnus, të jemi të lam e të pastrum nga të gjitha mkatet e ndytësi tona. E që të jetë në ne, si një kujtimi për jetëshem i në të mire kashtë të madhe, ulshoj dhe u dha besimtarve të vetë korpin e vetë si ushqim dhe gjakun e vetë si pije në forma e trajtët e bukës dhe të venës. O shujt e gosti e mrekullueshme, o knacie e cila jep atyne që morin shëlbimin dhe gëzimin e pambarushëm. Çka mund me qenë ma e qmushme dhe e vleshme se kjo? Ma nuk na shtrohen paranesh mishnat e vjetave dhe qingjave, si në ligjin e vjetër, por në jipet si ushqim Krishti, Zoti vërtet. A ka diçka ma të nalt dhe ma të madhnushme se s'ky sakrament pyt shëntoma jakfinit. Dhe vërtet, s'ka sakrament ma shëlbim pru se ky. Në fuqit e ty shlyhen mkatet, rritën dispozicionet e mira dhe mendja vjene pasunohet me gjitha begati që përshnore. Në kish kungimi shajt jipet për të gjallë dhe për të vdekun, që të knasht të gjithë, me qenë se ky sakrament është i themelum për të gjithë. Ma në fund, askus mund të shpreh ambelësimin e këti sakramenti, Krishti në Euharisti, mister i pashqyrtushëm i fejës, shprehje pakuptushme e dashnisë e madhe të Zotit për ne. Në përmjet këti sakramenti shijohet ambelësia shpirtnore në vetë burimin e saj dhe bëhet për kujtimi asaj dashnijet pa mas që Krishti ka treguar në mundimet e veta. Ai themeloi kungimin e darkën e mrame kur kremtoi Pashkën me nxënësit e vet. Dhe kur ishte ty kaluar preksa jetë te ati, Euharistia, kungimi i shajt, është për kujtim i mundimeve, për plotësim i shëmbulltyrave të beslidhjes së vjetër. Mrekullia më e madhe që e boni Krishti, një dokument i mrekullueshëm i dashnisë së tij të pakufi për njerëzit. Po përfëndojmë këtë fjalë në këtë festë e të bukur të korpit e Krishtit, si quhet kështu në popull ton, me reshtat e himnit lavde këndoj Sion Shëlbusit, lauda Sion Salvatorem dhe me strofën e parë dhe të fundit të këti himni, lavde këndoj Sion Shelbusit, këndoj Bariut, këndoj luft fitusit, këndoj ti prisit himne e vale. Bari mirë ti buk qilore, Jezus Zot kim shirë për ne, ti nam pron, lufton shpirtnore, na ushqe me të bardhen fe, të kap në në qilë, në premtumin dhe. Ti që din e gjithë shka mundesh, ti buk jetë për udhëtar, dhe na bën me ty pjestar, në sofër qiles, ku shejtën tu, jo në mëshime ty të gëzu, amen, aleluja.